Já vás taky všechny zdravím tady ráno. Já nevím, kolik z vás mělo příležitost vylézt sem na stupínek někdy, ale mě pokaždé zarazí, když se dívám vám do tváře, kolik lidí se tady usmívá. Obzvlášť, když sem předtím jedu metrem, kde se jako většina lidí má ten klasický výraz v metru nepřítomnej, tak mě to až je pro mě takový menší šok, když se dostanu sem do sboru. A tak i když jsem někdy zvu svoje kamarády, kteří do církve normálně nechodějí, tak jim říkám, hlavně se připrav na to, že se na tebe budou úplně všichni usmívat a za každou cenu ti budou chtít podat ruku. Jo? Aby ten úvodní šok pro ně nebyl tak náročný. A tak my tady v našem sboru máme to štěstí, že nejen, že se tady všichni usmíváme, ale i rosteme početně. Mně přišel teďka nějaký e-mail se statistikou, kde bylo, že snad máme 101 členů. A tak to je určitě krásný, ale já si myslím, že právě to, jak nás postupně tady přibývá, už to přestává být úplně takový ten malej sbor, kde se všichni znají, takže už postupně tady můžou nastávat takový ty různý drobnosti, které vám ten úsměv srtu třeba sundají. Třeba úplně taková drobnost, že vám někdo sedne na vaše oblíbené místo, kde tradičně sedáváte. Nebo že ty noví lidi třeba by rádi zpívali úplně jiný písničky, než rádi zpíváte vy a teď se o tom mluví, je to těžký se na tom dohodnout a tak různě. No a jediný, co mě jako uklidňuje, že tady na to nejsme sami, že už před 2000 let, kdy se první sbory začaly tak pomalu usedat a začalo jich tak přibývat, tak už tam začaly taky různý malý i větší problémy a nedorozumění. No a o tady těch věcech píše třeba apoštol Petr. To je, napsal dva dopisy, jsou v Bibli skoro úplně vzadu a jsou právě určený církvím, který už se tak pomalu jakoby usebrali a žijou takový tím obyčejným církevním životem. Takže kdybychom teď mohli otevřít společně první list Petrův ve 4. kapitole. A já přečtu jenom 8. verš. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska překryje množství hříchů. Tak mě, když jsem si ten list apoštola Petra četl, tak mě tady to hodně zaujalo, protože v Bibli se toho hodně píše o lásce i o hříchu, ale o překrývání hříchů toho tam zas tolik není. Na úvod bych pro vás měl takovou zapeklitou otázku, co to vlastně hřích je. Já sám jsem v církvi nevyrost, ale velmi přesně si pamatuju, že slovo hřích jsem poprvé slyšel, když mi bylo 11 let. Bylo to na táboře mladých elektrotechniků, kam jsem pravidelně jezdíval. Byl to letní tábor, kde jsme bydleli ve stanech a vždycky dopoledne jsme si vzali pájky a začali jsme letovat různý tranzistory a vyrábět zesilovače a tak. No a zajímavý bylo, že tady na ten tábor jezdili jenom samí kluci. No a výjimečně jsme odložili pájky a šli jsme se koupat na Velké Dářsko, které bylo nedaleko. No a jak jsme se šli koupat, tak se nám stala taková zajímavá věc, že jsme potkali jednu holku, která šla proti nám v plavkách. A když jsme ji minuli, tak ten nejstarší z mladých elektrotechniků prohlásil takovým vážným tónem. Pánové, tak ta by stála za hřích. A všichni elektrotechnici udělali hm, tak jsem udělal taky hm, i když jsem vlastně nevěděl, co se tím myslí, ale nepochyboval jsem o tom, že to nějak souvisí s krásou té dívky, kterou jsme potkali. Pak jsem tedy slovo hřích slyšel ještě víckrát a nabyl jsem dojmu, že křesťané zřejmě všechno, co je aspoň trochu zábavné, označují za hřích. S tím jsem vydržel asi do svých 19 let, než jsem se sám mezi křesťany dostal. A tam jsem od Daniele Pfeiffera slyšel definici, která se mi strašně moc líbí, že hřích je vlastně minutí se cílem, že to slovo, které se v hebrejštině použije pro hřích, je úplně to samé, jako by použil starý žid, když mine šíp cílem. A že teda, když hřešíme, tak se vlastně míjíme tím, co pro náš život zamýšlel Pán Bůh, a víc nebo míň tím ubližujeme nejen Pánu Bohu, ale sobě i druhým lidem. A tak když tady ten list psal apoštol Petr církvím a jak mají vlastně spolu v tom sboru fungovat, tak já si myslím, že tady v konkrétně měl nejvíc na mysli právě takový ty hříchy, které vznikají při různých nedorozuměních, třenicích, nepochopeních a tak vůbec, když lidi spolu fungují dohromady. Takže to je takový ten typ hříchu, kdy se minete cílem a ještě, jakoby obrazně řečeno, trefíte někoho jiného přitom. No a teď jakoby, co s tím, že jo, taková jednoduchá otázka. No, tady se píše s tím, že ta láska to může překrýt. Tak já nevím, jakou vy máte zkušenost s překrýváním negativních věcí ve vašem životě. Já můžu říct, že špatnou. Kdykoliv jsem se pokusil třeba ušetřit za autoklempíře a překrýt rezavé místo na svém automobilu své pomocí, tak to nevydrželo víc jak jednu zimu. Nebo takový možná spíš prodámy příklad z kuchyně. Když jsem se pokusil překrýt chuť hořčáku ve smaženici větším množstvím sladkých hříbků, neslavilo to velký úspěch. A obzvlášť velký trapas byl, když jsem zjistil, že i v hodně velké pánvi leča se nestratí jeden pukavec. No a teď si představte, že apoštol Petr nám říká, že s láskou a hříchem by to mělo být jinak. Že vytrvalá láska by měla překrývat hříchy. Tak já si myslím, že tady je hodně důležitý si dát pozor na ty slovíčka. Že nejde o to ten hřích zakrýt ve smyslu jako schovat, ale že tady mluví o tom překrytí. A že ta hlavní, ta zpráva toho textu není v tom, že když se tady budeme mít fakt hodně rádi, že nebude vadit, že děláme spoustu věcí špatně. A teda ještě církevní řečí, by se to dalo říct, že nevadí, že řešíme o 106, že ta boží milost to nějak všechno překreje. Já naopak na mnoha místech v Biblii proroci i Pán Ježíš upozorňují na to, že to takhle nefunguje, že nakonec to s těma hříchama, který se jim nějak uschovají, dopadne úplně stejně, jako když jsem schovával tu res pod hodně tlustej nános barvy na svém autě. Že to nakonec stejně zase vyleze a promoří. A tak já si myslím, že ta funkce té lásky ve vztahu k hříchu je trochu jiná. A pokusil bych se vám to ilustrovat na takovém příběhu, který se mi stal. Já jsem měl hodně starostlivou maminku a vždycky, když jsem měl nemocnej nebo když jsem měl nějaký úraz, tak maminka měla za to, že tomu nevěnuju dostatečnou pozornost a že bych se tomu měl věnovat víc. Takže když jsem měl zlomenou nohu, tak mi maminka neustále kladla na srdce, ať to s rehabilitací nepodcením a ať si zařídím nějaký pořádný rehabilitační pobyt, kde by se to dalo opravdu dokupy. No a já jsem tak říkal, jistě nějak to zařídím. A tak jsem jako obvykle přišel na kontrolu ke svému doktoru, ortopedovi, který mi tu nohu dával dohromady. A to byl takový ten pan doktor, co málo kdy zvedne oči od papíru a zvládne tak 60 pacientů za ten den, takže jsem zase čekal, že to bude rychle a že to budu mít rychle odbité. A když jsem vlezl do té ordinace, tak on tak jenom zvedl oči od papíru a povídal, pan Duda. Tak já jsem zbystřil, protože to bylo poprvé, co mě pan doktor oslovil jménem. A pan doktor tak významně povídal, byla tady vaše matka. Teda byla. Vlastně velmi asertivně předběhla úplně celou ordinaci, ta čekárnu a vecpala se mi do ordinace. No ale to by nebylo to nejhorší. Ona se mi snažila za každou cenu přesvědčit, ať proti své i vaší vůli vás okamžitě odešlu na rehabilitační pobyt do Nové Vsi pod Pleší. Tak já jsem jenom jakoby nekontrolovatelně začal rudnout v obličeji. Říkal jsem si, že bych se co nejraději propadl do země, že už se v téhle ordinaci asi nebudu moc nikdy ukázat, ale v tom sestřička zvolala, ale vaše maminka vás má opravdu ráda. Opravdu. Měl byste na ní být hrdý. A já jsem jenom tak jakoby lapal po dechu, vlastně jsem vůbec nevěděl, co říct a vlastně ani nevím, jak jsem se dostal ven z ordinace. A proč vám ten příběh vykládám? Já si myslím, že předbíhat všechny lidi v ordinaci je špatné. Radit doktorům, jak mají léčit, je špatné. Dokonce si myslím, že i radit dospívajícím dětem, jak se mají léčit, je špatné. Ale ku podivu, pokud to všechno děláte tak, že je vidět, že to děláte z lásky, tak to není takový trapas, jak by se na první pohled dalo zdát. Já jsem v té ordinaci byl od té doby ještě mockrát, protože jsem nemohl změnit ortopeda a pan doktor vždycky akorát pobaveně zvedl oči od papíru, řekl, pan Duda. Ale už to nijak nekomentoval a sestřička se na mě pokaždé smála víc asi, než se směje na ostatní pacienty. A tak já si myslím, že když děláme tady ve sboru něco špatně, tak je potřeba na to ty druhý upozornit, je to potřeba říct, když se někoho omylem nějak dotkneme nebo ho nechtíc urazíme. Je určitě potřeba si to vyříkat, je určitě potřeba to nenechat jen tak zapadnout, že to nějak se spraví. Ale myslím si, že pokud tohleto všechno budeme dělat s velikou porcí lásky, tak to pomůže vymíst všechny ty nepříjemné pachutě, které po různých těch nedorozuměních a průšvizích, které v církvi tak spontánně vznikají, zůstávají. A že to je přesně to, k čemu nás tady apoštol Petr vybízí. No tak možná si řeknete, že je to pěkná teorie, ale jak vlastně na to? Že asi není správný řešení teďka v neděli jít domů, pokázání se zavřít v koupelně před zrcadlem a říkat si, budu mít vytrvalou lásku k druhým. Asi všichni víte, že vlastně ta láska, kterou my tady jako lidi zažíváme, je jenom odleskem té boží lásky. A já pokaždý, když si čtu evangelia, tak žasnu nad tím, jakou měl Pán Ježíš lásku k druhým lidem. Že když si čtu o jeho ukřižování a o tom, jak říkal Pánu Bohu, Otče, odpustím, protože nevědí, co činí, tak mě to pokaždý úplně vyrazí dech. Já mám problém odpustit svý ségře, že si bez dovolení půjčuje spoustu mých věcí, včetně CDček. A Pán Ježíš je schopný odpustit druhé lidem za to, že ho právě přibíjejí na kříž. A tak si myslím, že to, že budem otvírat Bibli tady společně, nebo i každý zvlášť, nám ukáže to moc, jak nás Pán Bůh měl rád a dá nám to i dost lásky a trpělivosti k tomu, aby jsme tady mezi sebou nejen tak dokázali přežívat, ale dokázali mít otevřený láskyplný společenství. A tak jenom na závěr bych vám rád připomněl, že apoštol Petr tady to psal v době, kdy církev čekalo jedno z nejtěžších pronásledování a kdy všechny tyhle ty problémy, které my tady řešíme mezi sebou, byly jenom úplným odvarem toho, co zažívala první církev. A stejně to spolu dokázali nějak táhnout a dokonce tak dlouho, že my se můžeme po 2000 letech cítit těma následovníkama. A tak bych vás chtěl odsud moc povzbudit, abyste měli vytrvalou lásku jedni k druhým. Amen.